пророчих книг. І так короткий підсумок те, про що ми з вами говорили. Пророцтво – це свого роду серце всього Писання. Зрозуміти пророцтво – це означає зрозуміти, чим є Писання і для чого воно написано. Так все ж таки, що таке пророцтво? В нашій уяві, на жаль, пророки дуже часто сприймаються як просто вісники майбутнього. Як люди, метою яких було предвістити кінець світу, або більш церковна людина скаже предвістити прихід Месії. Але що важливо сказати, що пророцтво, так, в ньому є певне вчення про майбутнє, або радше вчення про історію. Пророцтво – це щось більше, ніж просто віщування майбутнього. Пророк – це, можна сказати, це свідок Бога живого. Біблійне пророцтво – це не просто проповідь про Бога, і не просто проповідь про кінець світу, до якого треба підготуватися. Ні, пророцтво, біблійне пророцтво – це свідчення про Бога живого. Біблійне пророцтво – це нагадка про те, ким є Бог, звернена до народу, який про того Бога забув. А з другого боку, це нагадка про те, чого Бог насправді вимагає від людини. І дуже важливо пам'ятати, що пророк – це не стільки проповідник, скільки насамперед свідок. Біблійне пророцтво таким чином – це свідчення про те, хто є Бог, а Бог є живий, Бог є особа. І те, що Бог насправді вимагає від людини. І ми з вами говорили минулого разу про те, що пророки нагадували про те, що Бог є святий, Бог є великий, Бог є повнотою життя, Він є джерелом життя. А з другого боку, Він надзвичайно близький до маленької людини. І Він є особа, яка чує, яка бачить, яка приймає участь у житті людей. Бог є творець і владика історії. Саме тому історія має сенс. Що пророки, саме виходячи з того, що Бог є творець і владика історії, пророки вказували на те, що історія це не просто набір подій чи збіг обставин. Історія – ні, історія має сенс. Вона є певна лінія, вона є певна ріка, яка прямує до майбутнього. Вислостиво, проповідь пророків про історію ми можемо назвати проповіддю про Царство Боже. Коли пророки говорили про Царство Боже, вони мали на меті сказати, що Бог царює. Бо дійсно, чого найбільше бракує сучасній людині? Сучасній людині найбільше бракує, власне, цього відчуття Божої присутності. Про історію, вони говорили про історію як не просто як набір подій чи різних сприятливих і несприятливих обставин, але вони говорили про історію, яка має певний сенс. І оце вчення пророків про історію – це є вчення про Царство Боже. Бо пророки були переконані в тому, що Бог царює. Що мається на увазі? Найбільше людині в будь-який час завжди було важливо відчути те, що Бог є, що Бог царює. Бо серед різних випробувань чи розчарувань, серед тої несправедливості, якою дуже часто просякнута будь-яка держава чи будь-яка влада, властиво людину найбільше болить, де є Бог і чому він на то допускає. І тому дуже часто, знову ж таки, якось людина відчуває себе самотньою перед лицем у тої несправедливості, у тої свого роду безглуздості історії. Пророки, власне, говорили, що так не є, що Бог є, незважаючи на те, що виглядає, що є сильний світ у цього, який володарюють, є царі, які визначають долю, здавалось би, країн. Але пророки говорили про те, що насправді Бог царює. Вони, власне, були свідками оцього Божого царства. Вони нагадували і свідчили про ту Божу, про Бога, який є присутній в історії. Вони вказували на те, що історія – це є здійсненням Божої волі. Очевидно, людська воля дуже часто тому противиться, але Божа воля все ж таки восторжествує. Ось, все мене, а правда Божа, вона завжди восторжествує. Оце є вчення про Царство Боже. Тобто, вчення про Царство Боже – це вчення про те, що Бог царює. В дійсності царює, хоча дуже часто цього є не видно. Водночас вчення про Царство Боже у пророків – це вчення про цю, можна сказати, мету, про це сповнення історії. Бо історія – Це не просто безкінечна лінія, це не просто якесь замкнуте коло. Історія, вона вся спрямована до цього торжества Божої правди, до торжества Божого життя. І, власне, саме це пророки називають про Царство Боже, яке гряде у цей світ. Царство Боже – це не ідеальний земний устрій. Це не є теократична держава. В великій мірі царство Давида – це була свого роду перша спроба того Божого царства. І царство Боже було перше, оця спроба Божого царства була зруйнована людськими амбіціями. Скажімо так, ні, царство Боже – це щось інакше. Царство Боже – це коли Бог воцариться. Бог воцариться у творінні. Коли творіння стане таким, яким воно є у замислі Божому. А яким воно є у замислі Божому? Пам'ятаєте, ми з вами читали першу главу книги Буття, де говориться, коли що світ створений як храм, де все, що Бог створив, є добре. Ось Царство Боже таким чином – це торжество Боже, це преображення творіння або повернення творіння до того замислу Творця. Царство Боже – це коли творіння і людина стануть такими, якими вони в Божому замислі. Коли не буде сили хаосу, розпаду, скажімо так, чи зла. І, очевидно, цю реальність тяжко описати. Пророки використовували дуже часто земні образи, близькі образи. Вони говорили про ягнятка, яке буде разом з тигром пастися. Але це буде, власне, коли світ стане знову ж таки царством миру. До речі, саме тому ми з вами співаємо, пам'ятаєте, на вечірні в суботу «Господь царює». Це вже цей передсмак Царства Божого. На літургії ми з вами говоримо про те, що благословенне царство, тобто от, власне, саме це перемога Христова, жертва Христова є перемогою і є, власне, тим приходом Царства Божого у всій його силі. Крім того, в вчені пророків Царство Боже, прихід Царства Божого історично пов'язується з приходом у тої таємничої особи, яку пророки відчували, про яку пророки говорили. Пророки, виходячи з того, що Бог є вірний своїй обітниці, і пам'ятаючи про обітницю дану Давидові, що від його наслідників не відбереться царство, власне, у пророки говорили саме про те, що прийде помазаник, тобто прийде правдивий цар, який буде по серцю Божому, і з приходом його, власне, почнеться оце царство Боже на землі. І поволі-поволі оце передчуття, оце очікування помазаника, царя, воно від очікування звичайного політичного лідера, земного царя, переходить до щось інакше. Цей помазаник уже є більше, ніж людина. Помазаник – це буде не просто той, хто знищить всіх історичних ворогів Ізраїля, таких як едомитян, моавитян, сирійців чи когось іншого. Ні. Це помазаник – це той, хто, напевне, що знищить найбільшого ворога роду людського, а саме зло, а саме гріх. Пророки, вдивляючись в історію, вдивляючись в історію свого народу, вони бачили, що основною причиною всіх негараздів, всіх падінь Ізраїля є гріх, який коріниться в серці народу, в серці кожної людини. І тому прихід Царства Божого, він має початися зі зруйнування того гріха, з перемоги над тим гріхом. І таким чином цей прихід Месії, це буде приходом не тільки царя, але більше того, це буде прихід, коли буде переможений гріх, коли буде вичавлений гріх із серця людського. Пророк Єремія говорить у відомому уривку, це Єремія 31 глава, 31 вірш. Він говорить про це, що гріх буде зруйнований прощенням, Божим прощенням. Цей уривочок буквально звучить: ось находить дні слово Господнє, і я заключу з домом Ізраїля новий союз. Не такий союз, який заключив був з батьками їхніми, той союз, мій союз, вони зруйнували. Ні, ось який союз я заключу з ними. Прощу їм їхню провину і гріха їхнього згадувати більше не буду. І всі пізнають мене, і не треба буде, щоб хтось когось навчав, бо всі мене знатимуть. Тобто, бачите, оцей Дух Божий, він відкриває пророкові щось більше, можливо, навіть те, що він сам в той момент міг не усвідомлювати. Власне, про силу Божого прощення, якою гріх буде переможений. Але повертаємося з вами до самого головного. Пророки, таким чином, це вісники Божого царства, яке гряде у цей світ. І таким чином пророки говорили не стільки про майбутнє, вони говорили найперше про історію, про значення історії. Вони говорили не стільки про майбутнє, яке, знаєте, дуже часто ми сприймаємо майбутнє як свого роду програму, яка має здійснитися, так, яку Бог уже заклав. Ось, і єдине, що залежить від людини, до неї пристосуватися. Такого бачення історії в Біблії нема. Ось що й дуже важливо. Є натомість те, що залежить від Бога та людини. І пророки говорили про сенс історії, не стільки про майбутнє. Так, вони говорили про майбутнє в розумінні про царство Боже. Ось, скажімо так, але найперше вони говорили про, можна сказати, про теперішнє. Пророки говорили про сенс історії, про Божу присутність, про Божу дію в історії. Таким чином, пророк – це той, хто тлумачить історію, а не стільки той, хто предвіщає, скажімо так. Що є дуже важливо, так само ми дуже часто помилково пророків сприймаємо як вісників суду Божого. В дійсності так і є. В пророчих книгах міститься засуд, в пророчих книгах говориться про день суду, який гряде у цей світ. Говориться про день Господній, коли Господь прийде, щоб судити. І ми дуже часто сприймаємо пророків як вісників катастроф, як вісників покарання. Ні. Пророки говорили, очевидно, говорили про певну катастрофу, вони говорили про певне падіння, про, скажімо так, про дні суду. Але це не була погроза, це було застереження. Це був заклик змінитися, заклик перемінити дорогу, аж поки це не здійсниться, щоб цього не здійснилось. От, наприклад, вона є пророча книга Нового Завіту, Откровення Івана Богослова. Як її сприймають люди? Сприймають люди як книга про кінець світу. Для чого ця книга? Для того, щоб люди покаялись. Для того, щоб люди навернулись. Ні. Так само і Откровення, і пророчі книги, це, власне, був просто, вони вказують на відповідальність людини за ту історію. Тобто буде те, що зробить людина. І коли пророки говорили про суд Господній, про день суду, вони говорили про нього тільки тому, що його ще можна було змінити, що майбутнє можна було ще змінити. Таким чином пророки радше застерігали. Більше того, і що є дуже важливо, пророчі книги не закінчуються погрозами. Пророчі книги завжди закінчуються словами потіхи. Тому пророки є найперше вісниками надії. Більше того, найцікаве саме от поняття «суд Божий». От коли вам сказати «суд Божий», ми зразу щось приймаємо, ми сприймаємо з вами щось дуже негативне, так? Щось недобре. Ми боїмося того дня суду Божого. Ви можете повірити в те, що проповідь пророків про суд Божий – це свого роду Євангелія Старого Завіту? Бо що таке суд Божий? Суд Божий в проповіді пророків – це час, коли Бог прийде розсудити, тобто захиститися за своїх, за вбогих, за переслідуваних, за тих, хто не має іншого захисту. Пророки говорили про суд не для того, щоб настрашити, а для того, щоб потішити. От уявіть собі, побожні люди, слабкі, незахищені, вони дуже часто є утиснені і переслідувані. І, власне, і виникає запитання, де є Бог, який на то все дивиться? Де Божа справедливість, чому Бог дозволяє, що праведники його терплять? І ось пророки, коли говорили про суд Божий, вони говорили, власне, про той момент. Коли вони говорили про суд Божий, вони говорили про те, що правда Божа не може бути потоптана, і вона восторжествує, що Бог заступиться за своїх. І таким чином проповідь про суд Божий – це не погроза, проповідь про суд Божий – це Це, власне, потіха для тих гнаних. Це була потіха, тому що казали, Бог за вас заступиться. Це був день, суд Божий, це день, коли Бог заступиться за своїх. І тому Дня Господнього чекалося, розумієте? Його не боялося, його прагнулося, скажімо так. Ось, наприклад, навіть книга Откровення, вона закінчується словами «Гряди, Господи!» так? Вона закінчується словами «Гряди, Господи!» От зараз людина, ранні християни напружено очікували другого приходу Христового. З теперішні християни, вони бояться, вони всі молять, щоб той прихід ще не став. Правда? Ось, скажімо так, ні, нам треба знову ж таки бачити День Господній, це день, коли Господь гряде, щоб розсудити, щоб захистити, щоб заступитися. День Божий, день суду Божого, це коли правда Божа восторжествує. І восторжествує в історії. Більше того, сама історія є судом Божим. Суд Божий – це не просто щось, що станеться при кінці часів. Суд Божий – це те, що відбувається в історії. Бо в великій мірі, якщо подивитись на історію, те, що здавалося з людського боку нездоланним, воно зникло. Де всі ті переслідувачі? Де всі ті царі та царства? То все впало. Тобто суд Божий – це те, що здійснюється в історії і ще сповниться свого часу. Але не суда Божого треба боятися. Його треба прагнути, тому що День Божий – це правда завжди восторжествує. Все, про це говорили пророки. Пророки є найпершими вісниками надії. Ось що дуже важливо. Ми з вами говорили, що, скажімо так, пророки – це не просто посередники, це не просто той, хто почув і передав, почув від Бога і передав народу Слово Боже. Пророк – це, можна сказати, це свого роду жертва, це заступник за свій народ. Ми з вами бачили, що Мойсей, Авраам, наприклад, пророком називається, тому що він заступається за свій народ. Слово Боже, яке довіряється пророкові, воно не наче як проходить скрізь нього. Життя пророка і слово, яке він несе, тісно між собою пов'язані. Навіть саме життя пророка стає іконою того слова, яке він несе, звіщає. Пророки – це з одного боку, голос Божий серед народу – це, можна сказати, голос совісті. А з другого боку, це голос заступництва, голос молитви за цей народ. Тобто це не просто от посередники, це щось більше. Це жертва, можна сказати, за цей народ. Таким чином, саме головне, щоб ви пам'ятали, що пророки – це найперше ті, хто нагадує, хто є Бог, і чого він насправді вимагає від людини. Пророки, таким чином, це не є реформатори, це не є люди, які творять щось нове. Ні, вся проповідь пророків в великій мірі полягає у поверненні до джерел, до того закону, який Ізраїль одержав на Синаї. В протестантській літературі ми дуже часто можемо спостерегти свого роду протиставлення між, наприклад, законом Мойсея і пророками. Або дуже часто ми так само з вами зустрічаємось протиставлення між пророками та, зокрема, ізраїльським священством. Дійсно, пророки багато говорили про те, що жертва, якщо вона не супроводжується милосердям і справедливістю, жертва, якщо вона стає підміною вірою та підміною віри та співчуття, вона стає богохульством або ідолопоклонством. Але пророки не заперечували культу як такого чи обряду як такого. Вони, власне, просто говорили про те, без чого обряд є богохульством. Але не відкидали його як такий. Тобто вони намагались повернути обрядові його правдивого значення, як у того вислову віри, як такої. Це є, знову ж таки, щодо пророків, вісників Бога живого, вісників Божого царства. Так, пророки, вони предвістили прихід Месії, але не отак, можна сказати, механічно. Вони свого роду, вони своїм життям, вони підготували Ізраїль до зустрічі з Месієм. Своїм словом вони підготували, вони виховали той народ, щоб він міг зустріти з Месією. Вони не просто ті, хто предвістили і все, скажімо так. Що є дуже важливо сказати про пророків, про те, що їхнє слово стосується конкретних історичних подій. Їхнє слово вкорінене в історії, саме тому майже кожне пророцтво починається словами такого-то року, такого-то місяця, та такого-то царя. З другого боку, те, про що говорять пророки, воно не обмежиться конкретним часом. Те, хоча б слово пророче стосується конкретних історичних подій, те, що за тим словом, стосується кожної людини. Бо пророки, власне, змінюються часи, змінюється одяг, змінюється, можливо, техніка, але людина залишається тою самою людиною. І в великій мірі і суспільство залишається тим самим. Ось. І, власне, пророки говорять про те, що є важне для кожної людини. І тому пророків вартує, треба почути, але почути і зрозуміти пророків в контексті їхнього часу. Для того, щоб зрозуміти саме, щоб пізнати це вічне слово, яке вже не залежить від часу, від простору. Ось що дуже, скажімо так, важливо. Пророки – це люди чутливі на історію, чутливі на контекст. Можна сказати, люди, які вміють розпізнати знаки часу. Ось що дуже важливо. Це, скажімо так, короткий підсумок того, що ми з вами говорили минулого разу про пророків. Ну і, скажімо так, ми з вами говорили, що є книги 4 великих пророка і 12 малих пророків. Коли ми з вами говоримо про пророчі книги, вартує пам'ятати, що послідовність книг у Святому Письмі не є хронологічною. Скажімо так. І тому, наприклад, той факт, що, наприклад, серед малих пророків третім по черзі є Амос, скажімо так, це не означає, що він був третім по черзі. Він натомість був, наприклад, першим. Про це важливо, скажімо так, пам'ятати. Час, скажімо так, в Святому Письмі ми з вами говорили, ми зустрічаємося з різними пророками. Зокрема, і Мойсея названо пророком, і Аарона названо пророком Мойсея, тому що він був свого роду устами Мойсея. Мір'ям названо пророчицею, тому що вона оспівує дію Божу, спасительну Божу дію в історії. Дебора, тому що вона закликає до боротьби, тобто, скажімо так, закликає до боротьби за свободу. Ми з вами зустрічаємося з пророком Самуїлом, який був водночас вчителем та суддею для народу. Тобто пророцтво, воно, бачите, воно є дуже багатозначне, скажімо так. Так само пророків називають людей, які можуть дати добру пораду, людей, які нагадують про Бога. Наприклад, Ілля та Єлисей – це були пророки, які нагадували про Бога, про якого і цар, і народ забули. Проте, коли ми з вами говоримо про пророчі книги, ми маємо на увазі з вами пророків-письменників. Тобто те пророцтво, яке дійшло до нас у відповідних книгах. Як виникли ці книги? Важливо пам'ятати, що, скоріше всього, ці книги були записані, зібрані і записані учнями пророків. І ось учні пророків, вони зрозуміли, що пророцтвом є не тільки те, що пророки говорили, а те, як вони жили. Саме їхнє життя теж є пророцтвом. І тому учні пророків, відчуваючи цю Божу, могутність Божого Слова у проповіді пророків, вони вважали, що це треба зберегти. Вони зберігали та записували слова тих пророків. Більше того, вони розуміли, що без життя, без історії пророка – його пророцтво тяжко зрозуміти, і тому пророчі книги – це збірка і самих пророцтв, які деколи називаються оракулами, тобто пророцтвами по-латинськи, і, скажімо так, і розповідей про життя пророків. Тяжко встановити, в який спосіб пророки упорядковували матеріал. Тобто ми можемо з вами зауважити, наприклад, в книгах великих пророків, зокрема Ісаї, Єремії чи Єзекіїла, пророцтва не є поскладені в хронологічній послідовності. Тобто може бути, наприклад, починатися книга, як у пророка Ісаї, з пізнішого пророцтва, потім йде рані, і потім є певна плутанина. Тобто, скоріше всього, учні пророків користувалися іншими критеріями, коли записували, коли зберігали слова пророків. Вони, звичайно, зазвичай подають, коли, якого місяця, в зв'язку з чим було пророцтво. Але саме впорядкування книг, напевне, є, скоріше всього, тематичне. Тобто вони збирають слова по свого пророків по певним свого роду темам. Наприклад, слова пророцтва проти народів, пророцтва проти Ізраїля, пророцтва про суд, пророцтва про потіху, про відновлення. Хоча слова, які належать до тих, скажімо так, безпосередніх уривків, вони могли бути сказані пророком в різних часах, в різних як таких обставинах. Так само, як ми з вами сказали, є чотири великих книги пророчих і 12 малих. І, власне, скажімо так, слово «великий» і «малий пророк» – це технічна назва, яка вказує на обсяг книги, а не на значення того чи іншого пророка. Тобто, коли ми, наприклад, говоримо, що пророк Амос є малий пророк, це не означає, що він є таким собі непомітним малим. Ні, він є так само таким. Його слово настільки ж вартісне і важливе, як і, наприклад, пророцтво Ісаї. З чим пов'язаний розмір тої чи інакшої книги? Скоріше всього, розмір, обсяг книги пов'язаний з кількістю років служіння того чи іншого пророка. Якщо пророк проповідував довше, значить книга його, очевидно, довше. Якщо пророк проповідував мало, або його пророцтво, скажімо так, стосувалося одної події, то книжка є коротше. Наприклад, пророк Ісая, він пережив 5 царів, і тому книга є практично найбільша. Пророк Амос проповідував у храмі, з якого його вигнали, і тому його книжка є одною з найкоротших. Деякі книги складаються взагалі з одної глави, тобто стосуються конкретної події, наприклад, зруйнування Ніневії. Так, оцього. Тобто книжка, скоріше всього, пов'язана з роками служіння пророка. Так само, знову ж таки, пророки практично говорять про те саме, про те, хто є Бог і чого він насправді вимагає від людини. Але кожен з них ставить різні наголоси. Кожен з них, він певну історичну ситуацію, він тлумачить під своїм кутом. Пророки з одного боку подібні, з другого боку кожен з них є неповторний. Бо їхня неповторність, їхня унікальність відображається і в стилі їхньої проповіді, і в темах, які вони піднімають. Можна сказати, тобто пророки – це, власне, живим символом того, як батьма способами Бог говорить через своїх пророків. Слово одне, але через кожного з них воно проходить нібито по-своєму. Пророки, скажімо так, можна говорити про певну сталість між пророками. Вони могли б, дехто з них, можливо, не знав про існування один одного, але образ Божий, який вимальовується за їхніми пророцтвами, він дійсно він є єдиний, ось, скажімо так, на який час припадає проповідь пророків. І тут є дуже цікаво. Пророки-письменники з'являються в добу поділеної монархії. Тобто, в 922 році єдиний народ Божий, єдине царство Боже було розколото на дві частини – південь і північ – Юдея та Ізраїль. Це був єдиний народ, але поділений політично і, можливо, культурно. Скажімо так, і ось, скажімо так, Бог в такий спосіб тоді починає промовляти через своїх пророків, яких він посилає як на північ, так і на південь, як в Юдеї, так і в Ізраїля, до Ізраїля, тим самим показуючи, і в цьому великий урок віри для нас, що людські поділи до Бога не доходять. Що для Бога це залишається єдиним. Цей народ залишається єдиним, хоча й поділеним політично, згодом і релігійно. Розквіт царств, він дуже часто забувався, розквіт, добробут тих царств південного і північного, дуже часто супроводжувався, можна сказати, відступництвом від Бога. Не стільки, можна скажемо, таким прямим, скільки те, що номінально народ поклонявся Богу, він зовнішній, насправді вже не розумів, хто його Бог. Розквіт монархії дуже часто супроводжується і соціальною несправедливістю, і, власне, нерозумінням самої віри як такої. І в такий спосіб через пророків Бог нагадував про себе. тому народові. Саме такими були пророк Ілля та Єлисей на північ. Перша пророча книга, напевне, що можна бути датована серединою 850 роком, приблизно 850 роком до Різдва Христового, і першим пророком-письменником, тобто пророком, чий голос донісся до нас через книгу, є пророк Амос. Скажімо так, і вже в ньому ми можемо побачити, він є першим пророком, і в ньому ми можемо вже побачити основні теми пророчої проповіді. Пророк Амос нагадував, що Бог не вимагає жертв. Більше того, жертви є Богові невгодні, якщо життя тих, хто їх приносить, просякнуто кров'ю, несправедливістю, підступністю. Пророк Амос говорить про корупцію суддів, які перекручують право на користь багатим і тим чином заперечуючи справедливість бідним. Пророк Амос картає царя, який вважає себе власником цього народу і не розуміє про свою відповідальність перед Богом. Картає продавців, які підробляють ваги для того, щоб нажитися на людях. Картає простий народ, який, власне, забув про те, ким Бог є насправді, і думає, що від Бога можна відкупитися пишністю жертв. І пророк Амос говорить про те, що Бог не дасть бути потоптаним. Він прийде, він восторжествує. І пророк Амос говорить про суд Божий. Ось такі пророки. Вони нагадують про те, що віра в Бога, вона повинна виявлятися не тільки на території храму, але віра Бога повинна виявлятися в суспільному, в професійному, можна сказати, житті. Коли перед безпосереднім занепадом Північного царства, яке було зруйновано сирійцями в 722 році, проповідував пророк Осія. Наступна важлива подія для пророчої проповіді – це є 622 рік до Різдва Христового. Це коли в Єрусалимському храмі почали робити ремонт і в його тайниках знайшли таємничий сувій. Цей сувій, припускає дослідники, це є основна частина книги Второзаконня, тобто останньої книги П'ятикнижжя. І віднайдення цієї книги спричинилося до релігійної реформи в Ізраїлі. В цей час в Ізраїлі царював цар Йосія, а пророкував пророк Єремія. В 609 році гине цар Йосія. Тобто один з небагатьох правдиво божих і благочестивих царів Ізраїля, що практично народ приводить до розчарування, до чому Бог допустив, що такий правдний цар загинув. 586 рік – це зруйнування Єрусалиму і початок Вавилонської неволі. 586 рік. Потім, скажімо так, Вавилонська неволя, під час якої проповідував пророк, зокрема, Єзекіїл. При кінці Вавилонської неволі, це близько 530-х років до Різдва Христового, починає проповідувати невідомий нам пророк, невідомий нам учень пророка Ісаї, пророцтво яких зберігається в книзі пророка Ісаї, долучили до пророцтв великого вчителя. Потім 515 рік – це відбудова і освячення нового Єрусалимського храму або другого храму. Тут більше пов'язано з пророком Захарією. І практично голос пророчий замовкає в 5 столітті до Різдва Христового. Останній пророк – це пророк, напевно, що Малахія. Ось як він є у Святому Письмі. Тут, як ви бачите, Бог промовляв через пророків в драматичний для Ізраїля час. Це поділ ізраїльської монархії, це поступовий занепад обох царств, це зруйнування Єрусалиму та Вавилонська неволя, ну і це повернення та відродження Ізраїля, як таке. В великій мірі саме завдяки пророкам Ізраїль, незважаючи на те, що ці моменти, історичні моменти, які він прожив, могли стати смертельними, він все ж таки вижив. Саме ці моменти вони загартували цей народ. І в великій мірі завдяки пророкам. Саме завдяки пророкам народ не зник. Віра маленького народу, скажімо так, все ж таки перемогла. Бачите, що саме завдяки проповіді пророків ізраїльський народ все ж таки витримав цей удар. Практично, якщо подивитися на ті події, тобто розкол монархії, потім, скажімо так, Палестина знаходиться між двома великими потугами, між Єгиптом, а з другого боку Асирійська, потім Вавилонська потуги. Будь-який народ зник, розчинився, але в великій мірі саме завдяки пророчому слові, саме завдяки пророкам, які продовжували проповідувати, незважаючи на те, що народ їх не розуміє. В великій мірі цей народ вижив. І навіть оті нещастя, навіть оті катастрофи, вони свого роду закалили віру того народу, очистили, вигартували цей народ. Тобто проповідь пророків якраз випадає на оцю, можна сказати, на такі ключові події. Тобто між зруйнуванням монархії, між розколом монархії, закінчуючи відродженням, відбудовою Єрусалимського храму. Це щодо історичного, скажімо так, контексту. Ну і тепер безпосередньо з вами перейдемо до вивчення пророчих книг. Як ми з вами сказали, першим хронологічно пророком є пророк Амос. Що вартує, що можна сказати про пророка Амоса? Давайте трошки на хвильку задумаємося над історичним контекстом, в якому випало проповідувати пророку Амосу. В 922 році розкололося Ізраїльське царство на дві частини – північ і південь. На півдні переважно було домінуючим коліно Юди. Натомість північ, до півночі війшло 10 колін ізраїльських, серед яких ключовими були коліна Єфрема та Манасії. Крім того, що дуже важливо сказати, що Південне царство, воно стоїть, Південне царство, тобто ідея, воно стоїть осторонь більшості торговельних шляхів. З одного боку, воно межує з філістимлянами, з якими постійно перебуває у конфлікті, які є історичними ворогами. Половина кордонів Юдеї, вона є оточена пустелею. Таким чином, юдейське царство воно було більш ізольоване. Крім того, місцевість юдейська, це місцевість є більш гориста. І таким чином на півдні тяжко вирощувати, скажімо так, зерно, збіжжя, натомість є квітучими виноградники та оливкові дерева. І так само очевидно, якщо є гори, то тяжко вирощувати велику рогату худобу, але переважно малу, тобто овець, кіз, як таких. Тобто навіть саме становище, воно в великій мірі трошки визначало характер тих мешканців. Як такі. Образом юдеї ми дійсно можемо вважати виноградник. Образом юдеї ми можемо вважати отару. Ось, як таку, або оливкові дерева. Натомість, що являло собою північ? Північ, вона була знаходилась на, по-перше, на перетині різних торгівельних шляхів. Саме через північ проходили дороги, які єднали Єгипет, скажімо так, з країнами Міжріч. З одного боку, Ізраїль межував з Фінікією, ханаанським народом, який ввійшов в історію як один з найуспішніших торгівельних народів. Фінікійці були торгівцями. Фінікійці були посередниками, можна сказати, між Сходом і Заходом. Саме вони поширювали в великій мірі по світі і алфавіт, і папіруси вони завезли. Вони не були винахідниками чи творцями чогось нового, але вони були мореплавцями. Це був ханаанський народ, тобто народ за культурою, за мовою дуже близький до того самого Ізраїля. Крім того, знову ж таки, потім на півночі Ізраїль межував з сирійцями, з арамейським народом. Арамеї, сирійці, вони певний час знаходилися, були за царя Давида, вони належали до Ізраїльського єдиного ізраїльського царства. Після розпаду вони відокремились і стали постійною загрозою для Ізраїля. Вони почали зростати, Сирія. Ось. І таким чином Ізраїль з одного боку межував з арамеями, з другого боку ці арамеї вони були постійною загрозою для кордонів. З іншого боку, знову ж таки, якщо говорити зі східного боку, Ізраїль межував з народами за Йорданію, з такими як з Моавом та Амоном. Тобто це теж ханаанські народи, більш того, народи дуже часто ідолопоклонні. Тобто, як ви бачите, через Ізраїль проходять основні торгівельні шляхи, він є неначе відкритий до всіх народів. Захід – фінікійці, такий самий народ, крім того, на півночі, якщо говорити по карті, це зверху Сирія, Дамаск, з якою нарою, з правого боку амонітяни. Ну і на півдні вони межували з Юдою, з якою перебували практично весь час співіснування двох народів, аж до 722 року. Це стан практично перманентної громадянської війни між собою. Друга справа – земля, яка відійшла до Ізраїля, це є пагорби, так. Але переважно це є дуже добра земля, де багато рівнин, зокрема квітуча Едрелон долина. Ось, скажімо так, там є можливість вирощувати велику рогату худобу, там є можливість вирощувати зернові культури, як такі. І тому дійсності образом цієї ізраїльської землі ми можемо вважати, образом цієї землі ми можемо вважати тільця. Це, скажімо так, пасовиська, це зерна. Таким чином, ця країна, як ви бачите, Юдея, вона більш ізольована, що з одного боку, знову ж таки, дозволяє юдеям більш бути більш традиційними, більш зберігати свою віру чистішою. І водночас оця ізольованість, вона служить для юдеї і свого роду захистом. Натомість Ізраїль, він є неначе як відкритий до всіх народів. Ось, він є на перетині основних торгівельних шляхів, що робить Ізраїль відкритим до впливів різних культур і, на жаль, різних релігій. Крім того, Ізраїль – це дуже багата країна. Тобто, багата збіжжям, багата худобою. Крім того, багата тим, що раз торгівельні шляхи проходять, то, очевидно, вона багата на різні товари. В Юдеї залишився Єрусалимський храм, який все ж таки був не просто храм, який був не просто місцем спочинку Бога живого, тобто знаком перебування Бога серед свого народу. Він був свого роду, скажімо так, Єрусалимський храм був місцем, де зберігалися релігійні передання, де відбувалося, можна сказати, плекання в тих релігійних традицій Ізраїля. Натомість на півночі не було Єрусалимського храму, і тому дуже часто віра Ізраїля опинялася під загрозою. Вона дуже часто просто розчинялася серед тих язичницьких впливів сусідніх народів. І, власне, тут є дуже важливо сказати, а оскільки Ізраїль ворогує на півночі Сирію, перед ним стоїть питання союзу. З ким би щоб стоїтись? Бо якщо на півдні є Юдея, на півночі є Сирія. Знову ж таки, мусить бути якийсь союзник. Ізраїльські царі вступають переважно в союз з фінікійцями. Ось, скажімо так, з торгівельним народом. Але водночас вступити в той час з кимось в союз означало до певної міри визнати його боків. Це означало відкритися на його впливи. І тому Ізраїль при всьому квітучому становищі в великій мірі він, наскільки оце його сусідство, його зручне становище давало переваг, настільки і становило небезпеки. Небезпеки, найперше, для віри, для збереження тих традицій, які дійсно походять від Мойсея. Ну, ізраїльські царі, по-перше, що є дуже важливо сказати, так само варто звернути увагу на такий нюанс. Тоді, як в Юдейському царстві постійно царювали царі з одної династії, тобто нащадки Давида, то натомість в Ізраїлі змінилося щонайменше 5 великих династій. Історія Ізраїля, ті 200 років, позначена численними переворотами, державними переворотами, коли начальники війська скидали царя. Тобто одної династії так і не було створено. Двірцевий переворот в той час означав різанина. Тобто в той час царі мали величезні гареми. Гареми – це завжди був свого роду статус. Так, статус того чи інакшого царя. І ось, властиво, і дітей у царів було не поподекілька, а дуже багато. І, скажімо так, і, властиво, коли відбувався дворцевий переворот, то зазвичай той, хто скинув царя, вирізав всього потомство, щоб було. Так, тобто Ізраїль поволі заливався кров'ю. Але на початках Ізраїль був дуже квітучою державою. По-перше, знову ж таки, Сирія трохи ослабіла. З другого боку, Ізраїль мав вдалого союзника Фінікію, що привело до того, що Ізраїль переживав певний добробут, певний економічний розвиток. Ізраїль мав добрі землі, займав зручне торгівельне становище. Це привело до того, що Ізраїль став багатою державою. І, властиво, і в Ізраїлі з'явилося явище, яке досі було незнайоме. Так, в Ізраїлі хтось був біднішим, хтось багатшим. Але оце багатство, воно практично привело до того, що хтось був дуже багатим, хтось був дуже бідним. Більше того, економічний розвиток, він супроводжувався несправедливістю. Таким чином, що більша частина багатства зосередилася в руках небагатьох родин, переважно царської, і наближений до них, більша частина народу ставала зубожілою. Деколи доводило, скажімо так, за законом Мойсея, наприклад, за законом Мойсея, кожний клаптик землі був закріплений за певним родом. І навіть якщо родина через борги втратила цю землю, на певному етапі ця земля мусила цьому родові повернутися. Це зарегулював закон Мойсея. В кожному разі земля була закріплена за кожним родом. Натомість в Ізраїлі що відбувалося? Була купка багачів, які здобули свої кошти шляхом торгівлі, і дуже часто підступної, несправедливої торгівлі. От, наприклад, бідна родина. Відбувається посуха. У неї гине урожай, з якого вона може жити. Вона може піти позичити, вона йде зичить до багатшого чоловіка. Багатший в час посухи, по-перше, піднімає ціну, по-друге, підробляє ваги і таким чином за більше гроші продає менше зерна. Так? Але людина мусить йому віддати сповна. Бідняк не має чим розрахуватися, продає землю. Потім, не маючи землі, мусить йти в найманці і поволі може стати рабом. Закон Мойсея регулював, що через 7 років чи через 50, тобто мусили бути звільнені, як ті, хто продав себе. Тому що в Ізраїлі мусив бути народом братів, і в ньому не мало би бути рабства. І були судді, які мали би наглядати за збереженням цього закону. А було дуже часто так, захотів багач якоїсь землі, він її здобував за допомогою суддів, які замість того, щоб судити, які замість того, щоб захищати, правити народом по закону Божого, вони обслуговували інтереси саме багачів. Тобто починається, власне, соціальна корупція. Бідні починають потерпати і втрачають і землю, і свободу. Багачі роблять все, що хочуть. І таким чином, назовні держава процвітає, але багатство сконцентрується у руках декількох людей. І таким чином, в Ізраїлі вже не є єдиним народом, народів братів, який вийшов з рабства. Ізраїль перетворився, як і інші народи. Багачі і велика кількість бідняків. Цар, який в великій мірі в Ізраїлі завжди сприймався як свого роду гарант цього Божого права, як той, хто мав би бути верховним суддею і заступатися за тих, хто цар перетвориться просто у східного тирана, який думає, що народ є його власність. Звичайно, в Ізраїлі мусили бути пророки, які би нагадували царям про їхню відповідальність перед Богом. Є такі пророки, але пророки такі зазвичай обслуговують так само інтереси царя і говорять те, що він хоче чути, тому що кожен дбає про те, аби якось жилося, або якось можна було вижити. І от що саме важливо? Тобто є соціальна несправедливість. Є в великій мірі дуже часто землю просто забирали, насильницько вбиваючи її господарів. Причому і всі на то мовчать. Як такі. А рахується номінально, що держава живе за законом Божим. Взагалі-то держава визнає, вважає, що вона є Богом обраний народ, що оскільки вона живе за тим законом Мойсея, так би мовити. Більше того, говорять, от дивіться, от наша країна процвітає, ми стали могутніми серед сусідніх народів. Хіба це не знак того, що з нами є Бог? Тобто, власне, ми з вами зустрічаємося з державою гнилою, насправді, зсередини, але назовні дуже благочестивою, дуже побожною. І чим більше несправедливість, чим більше жорстокість, чим більше корупція, тим пишніше стають обряди. А оскільки після поділу більша частина ізраїльтян ходила далі на молитву в Єрусалимський храм, то, власне, ізраїльські царі, вони що роблять? Для того, щоб люди не ходили молитися в Єрусалимський храм, вони будують два храми у себе. Так, тобто, знову ж таки, для того, щоб народ забув про єдність, забув про те, що він є частиною одного народу. І таким чином ізраїльські царі будують два святилища в Дані і Бетелі. Це місця дуже важливі і освячені пам'яттю патріархів. Вони ставлять пишні храми, скажімо так, в тих храмах, і дуже сприяють тим храмам. Для того, тобто, вони розуміють, що доки народ пам'ятає про свою єдність, ось так вони, щоб себе, можна сказати, таким чином політичний розкол закінчується, стає розколом релігійним. І в тих храмах приносяться численні жертви. Чим більше несправедливість, тим пишнішими стають жертви і обряди. Приносяться численні жертви, там, знаєте, скажімо так, крім того, ці храми знаходяться під покровом самого царя. І таким чином більша частина народу, вона вважає себе Богом обраним, вони вважають, що все, що потрібно Богу, вони для нього зробили. Більше того, раз ми зробили все для того, що потрібно для Бога, і він потрібен зробити те, що потрібно для нас. Ось. Значить, він нас має привести до процвітання. І ось, скажімо так, і поволі-поволі бачите поняття віри, якоїсь відповідальності, справедливості, правда, підміняється питаннями тої обрядовості, якось, скажімо так. І ось, чим пишніші обряди, тим зазвичай більше несправедливість. Ось. І більше того, всі вважають, що живуть за Словом Божим, всі вважають, що живуть за Законом Божим. Ну, Бог жертви приносить? Приноситься. Закон є? Є закон. Ось. І от, властиво, скажімо так, і, власне, народ вважає себе Богом обраним і чекає, коли настане День Господній. Чекають, поки Господь приведе до торжества над іншими народами. Ми ж побожні. Коли настане той день Ягве? Ось, скажімо так, ну, ситуація, як ви бачите, дуже близька в великій мірі до нашої. Все, голос Богих, їх в світ ніхто, очевидно, не чує. Більша частина народу зубожіє. Та й народ сам теж темний, він думає, що від Бога можна відкупитись, що Божу милість можна купити. І ось під час того, як в одному з царських храмів приносилися жертви, принесли жертви, жертви приносили в такий спосіб. Частина спалювалася, частина давалася священнику, а частина споживалася тими вірними, які приносили цю жертву. І ось було пишне богослуження, напевно, гарно левіти співали. Після служби люди розсілися на траві навколо храму, знаєте. І про що говорити на людському празднику? Ну так, про коли згинуть наші вороженьки, і ми його стержествуємо, починають люди говорити про День Господній. Тут приходить якийсь чоловік. По акценту можна зрозуміти, що він з півдня, тобто ворог. Так? Ось. То так би, наприклад, на сході хтось би прийшов з Галичини. Ось він починає говорити, от ви всі очікуєте Дня Господнього, ось ви всі очікуєте торжества. Горе вам! Не бажайте цього дня, бо День Господній буде не днем світла, темряви для вас стане, бурі він для вас стане, погиблю для вас стане. Бо Бог не хоче жертв. Вся земля належить йому. Насамперед навчіться добро творити. Захищайте Бога ту сироту. Ваші руки повні від крові. Така жертва стає богохульством. Священик почув, що говорить цей пророк. А тут вартує додати, що на Близькому Сході пророків боялись. Чому? Тому що, наприклад, як вам сказати, ми, наприклад, вважаємо, що пророк предвіщає майбутньому. На Сході пророка боялись, тому що вважали, що щось сталося, тому що пророк так сказав. Тобто пророк от сказав, що буде катастрофа, значить станеться. Не він її предвістив, він свого роду врік. Очевидно, тому пророків не любили. Той священик, слухай, ну а що ти таке говориш в такому святому місті? Більше того, він подумав, що то може юдейський цар. Заслав людину, яка би мала збаламутити народ проти влади ізраїльського царя. І він зразу посилає гінців до царя. І каже, тут якийсь чоловік прийшов з півдня і пророкує проти тебе, і проти цього храму, каже, що цей храм не встоїться. Цар тоді каже, ну та вижени його. Тоді священник каже, ну ти хто? Ти пророк чи ти син пророчий? Тобто ми з вами говорили, що існували професійні пророки. Пророк Амос говорить, ні, а це був саме пророк Амос, я не пророк і не син пророчий. Він каже, я пастух, я був взятий, я почув голос Божий. Він як лев рикаючий, він сказав, я пішов, бо я не можу протистояти тому слову. І продовжує, каже, що ви приносите жертви. Ні, ці жертви є невгодні Богові. Бо каже, бо це несправедливість. Бо ваші жертви, вони, по-перше, вони ображають Бога, бо ви їх приносите нечистими руками, руками, які обагряні кров'ю. Ви будуєте пишні хати, а ці хати дуже часто збудовані ціною несправедливих. Ви жертвами прикриваєте несправедливість судів, ви продаєте право в Бога за пару капців. Немає справедливості в цьому краю. Ось саме тому прийде День Господній, прийде день суду на вас. Ну тоді священник виганяє пророка з храму, але робить, можливо, і краще. Тому що пророк, якого ніхто не хоче чути, він своє пророцтво записує або його учні, і так його голос доноситься до нас. Ось це є книга пророка Амоса. Хто такий пророк Амос? Пророк Амос, скоріше всього, народився на півдні. Він не був, напевно, що бідним пастухом. Він був власником маленької отари, маленького стада, а деколи підробляв собі тим, що підрізав сикімори. Це була людина освічена, яка трошки орієнтується, яка знає історію свого народу, яка чудово орієнтується в суспільній і геополітичній ситуації свого часу. Походив з Юдеї, але саме з Юдеї Бог його послав на північ. Скажімо так, це пророк, який дуже чутливий до соціальної несправедливості, який дуже багато говорить про те, що без правди, без справедливості не можна догодити Богові. Це пророк, який говорить про те, що якщо жертви і обряди підмінюють собою віру до Бога, вони стають Богові бридкими. Вони ображають Бога. Ось що і дуже важливо. Тобто, можна сказати, книга пророка Амоса говорить про те, що гріх проти правди, проти справедливості – це гріх проти самого Бога. Книга пророка Амоса говорить про те, що Бог не дасть правді бути потоптаний. Пророк Амос говорить про те, що Бог є суддя, і що Бог є владикою всього творіння. А значить, він незалежний від людини, і він незалежний від людських жертв. І він говорить про те, що Бог, якщо судді не захищають справедливість, якщо цар нехтує правом бідних і вбогих, Бог заступиться за своїх. Правда Божа ніколи не буде потоптаною. Він говорить про те, що віра в єдиного Бога повинна відображатися у правді, у простоті, у справедливості, у милосерді. Пророк Амос і говорить про те, що він не наче картає тих мудрих, які мовчать, тому що бачить, що несправедливість бояться за своє життя. Він каже, мовчіть, розумний, бо час лихий. Тобто, власне, про це говорить пророк Амос. Що віра в Бога повинна проявлятися у правді і справедливості по відношенню до ближнього. Він нагадує про реальність Бога. Він нагадує про те, що Бога не можна купити, але радше принесенням пустих дарів Бога радше можна образити. Він не відкидає потреби жертв. Він говорить про те, що без правди і милосердя жертва стає образою Бога. Він є той, хто нагадує, що все життя людини і життя держави проходить перед Богом. Можна сказати, пророк Амос має дуже таке важливе пророцтво про що? Про те, що держава, в якій нехтується справедливість, в якій топчеться правда, не має майбутнього. Ось що дуже важливо. Скажімо так. І, власне, пророк Амос – це є застереження всім багатим, всім гордим. Знагадка про власну відповідальність. Пророк Амос, він говорить про суд. Він говорить про те, що ця несправедливість, оце суспільна гниль, і зіпсуття вона приведе Ізраїль до занепаду, до катастроф. А Ізраїль буде збережений тільки милістю Господню, тільки тим, що є групка на лист кубка вбогих і бідних, які ще вірять. Ізраїль збереже, власне, саме ці бідні вбоги збережуть Ізраїль. Саме з них Бог відродить свій народ. Таким чином, Амос говорить про катастрофу, яка насувається внаслідок потоптання правди. Але ця катастрофа, вона буде днем суду для всього грішного, бундючного, з другого боку, буде днем захисту, днем торжества для всякого праведного. Але книга пророка Амоса все ж таки закінчується словами потіхи. Відбудеться покарання, це покарання стане насправді, скажімо так, очищенням. Тобто це пророк Амос. Жертва без правди і милосердя є образою Бога. Що не можна обрядом підмінити, чи замінити, чи приховати соціальну несправедливість. Ось що і дуже важливо. Що жертва мусить бути виявом правди і милосердя. Якщо вона ж стає підміною, це є богохульство. Можна так, так сказати. Ось це є, наприклад, пророк Амос. Пророк Амос, знову ж таки, каже, і читаючи книгу, ми неначе відчуваємо його особу. Він пастух, і мова його проста. Його мова дійсно мовою мешканця пустелі, суворою, мовою людини, яка не привикла до розкошів. Там навіть є дуже цікавий такий епізод. Переважно, коли я говорю про пророка Амоса, більша частина забувається. Но цей приклад завжди пам'ятається. Ми з вами сказали, що Ізраїль переживав певний розквіт. Так? І в Ізраїлі з'явилося те, що досі не було. Наприклад, багато багачів оздоблювали, будували хату собі з тесаного каміння. Переважна більша частина хат була глинобитними. Тобто глина опалена на сонці і зроблена з цеголок. Хата з тесаного каміння – це круто. Ось. Більше ті хати прикрашалися панелями зі слонової кості. Зараз, наприклад, при розкопках Самарії міста знайдено дуже багато улемків тих слонової кістки. Тобто зустрічаємося з дорогим вином. Як такі. І ось, наприклад, пророк в той час ідеалом краси жінки вважалася повнота, а не худоба. Ну, скажімо так, і ти його. І ось пророк Амос говорить про корів башанських. Тобто про тих жінок-багачів, які живуть у розкошах, які бенкетують щодня розкішно, які ходять в пишних шатах, але ці шати, їхні бенкети – це кров і плач у тих бідних і вбогих. Тобто четверта глава він говорить саме про тих коров башанських, які зараз вилежуються, а потім схуднуть і згодом будуть, так би мовити, покарані. Бачите, до речі, це дуже важлива річ, що дуже часто розкіш – це розкіш, дуже часто це сльози бідних і вбогих, як таких. Ось це є пророк Амос.